Krásný den, já jsem Lucie a vítám vás u nové epizody knižního sběru, podcastu, jehož smyslem a pointou je dát vám takový drobný přehled o tom, co zrovna vychází za zajímavé knihy, s úplně drobou linkou reflexí, tedy v případě, že jsem ony knihy četla. Čili až půjdete příště do knihkupectví, abyste měli trošku lepší přehled o tom, po čem sáhnout, co už je venku, no a co taky brzy vyjde. No asi jste si nemohli nevšimnout, že jsme opět, ano opět, po druhé a věřím, že už naposledy přejmenovali podcast. Ono to totiž může působit asi dost otravně, ale upřímně my už jsme se necítili s tím názvem úplně komfortně. V určitou dobu nás ten jemně ironický název mileniálky bavil, ale jednoduše nás bavit přestal a zároveň jsme cítili, že nás vlastně posluchačsky limituje, protože ne všichni, kdo nás poslouchají, jsou mileniálové. A někoho by to kvůli tomu mohlo odradit. Tak jsme tak nad tím uvažovali. A pak jsme si jednou sedli do plážových lehátek na oslavě narozenin našeho kamaráda s pintou sejdru velkou zhruba jako moje hlava. No a začali jsme nad tím přemýšlet a je z toho pitevna. Tudíž se teď jmenujeme takhle. A já už tady nebudu dál obtěžovat s názvem, snad jste to kvůli tomu nevypli a pustím se do knih. Dneska, když podcast natáčím, tak máme druhou polovinu června, čili knižní sféra se pomalu blíží k fázi, kdy je taková utlumená v létě, totiž podobně jako na začátku roku po Vánocích, nakladatelé utlumují ve většině svou produkci, vychází míň knih, vychází méně výrazný tituly, od kterých si nakladatelé neslibují, že by dosáhli nějakých astronomických počtů prodejů. Vychází třeba nová vydání již v minulosti vydaných knih a různé dotisky a v létě také někteří nakladatelé vydávají paperbackově svoje již vydané tituly, což avizoval třeba host a na jeho paperbacky já se velmi těším. No a když se drobně ohlédnu na to, co v minulých týdnech vyšlo, co stojí za pozornost a co vyjde, tak je toho vlastně hrozně málo, jak za mnou, tak přede mnou, což je samozřejmě dáno asi i tou báječnou koronakrizí, která proběhla. No ale má to svoje plusy, bude konečně čas dočíst všechno nashromážděné. Začnu kapitolou, mou oblíbenou kapitolou, co je nového v Odeonu. Pokud byste neznali blíže Odeon, na co se soustředí, tak Odeon je label, který se soustředí na to, aby do českého knižního prostoru přinášel zajímavé a drtivé většině nemainstreamové tituly, aby jsem dodával takové ochutnávky z literatur celého světa, proto tu najdete autory a autorky od Havaje přes Jižní Koreu až po Maďarsko. Samozřejmě jsou tu i notoricky známí autoři, jako je Haruki Murakami, který tu kontinuálně vychází už roky a jemuž letos na podzim vyjde nová kniha, tedy prvně přeložená, není nová jako chronologicky. Ale z převážné většiny jsou to neznámá jména, která v zahraničí aspirovala nebo získala nějakou významnou literární cenu, třeba Man Bookera, když vzpomenu třeba mou oblíbenou Han Kang. Většina produkce Odeonu je překladová, jsou tu však i nějaký domácí autoři, zpravidla jsou ověnčeni cenami, konkrétně literami, ano, koukám se směrem na Marka Šindelku a Anu Bolavou. No a právě v Odeonu se aktuálně něco peče, teda ono se tam vždycky něco peče, ale chtěla bych to tu zmínit. A peče se překladový román s názvem Muži v mé situaci, jehož autorem je cenami ověnčený Per Peterson. Per Peterson je výrazný současný norský prozaik, je původně knihkupcem, což mi je velmi sympatické. Působil tak jako překladatel a literární kritik a mimochodem byl také hlavním nákupčím pro oslovské knihkupectví Tronsmo, což je takový dream job, to by se mi moc líbilo, ale jinak píše už od nějakých 80. let, od konce 80. let, od nějakého roku 87. Recenze hodnotí Petersonovo psaní jako niterné, přemýšlivé a poklidné a jeho romány pak jako precizní stylově i jazykově, což má dokládat i ten jeho nejnovější opus Muži v mé situaci, který vyjde česky. Románem pak provází postava spisovatele Arvida, což má být Petersonovo alter ego, který svou neutěšenou situaci, kdy se mu rozpadá život pod rukama, řeší uchýlením se do lékárny přestavené na bar, což je tady velmi kreativní, na Štědrý den. Anotace od ději románu prozrazuje, že Arvid po odchodu manželky propadl depresi ze samoty, snažil se jí zbavit v náručí náhodných známostí, kde a zároveň chce být pořád dobrým otcem svým třem dcerám, ale alkohol a zoufalství ho odvádějí stále dál od běžných mezilidských vztahů. To asi není úplně překvapivý, že alkohol neprospívá. Drsná, ale překvapivě i křehká, jindy nelítostná a mnohdy humorná sebeinventura muže kolem 40, což tedy není zrovna oblast, která by mě zajímala běžně, se odehrává převážně na pozadí ulic, přestavěných mol a hospod norské metropole a za volantem auta, neboť v noci nejvyšší v něm Arvid několikrát i přespal. Tahle ta knížka je aktuálně už v tisku a vyjde v pátek 26. června, čili pokud byste se na nadcházející víkend chtěli obstarat nějakou tu drobnou literární depresku, tak hledejte na pultech knihkupců prózu Muži v mé situaci. Přednedávnem vyšla v Odeonu nová knížka Tereze Boučkové, tu už tady v knihkupectvích najdete, jmenuje se Bhútan má láska. A mimochodem zrovna vyšel i s autorkou rozhovor na DVTV a Martin Veselovský ho otevírá poukázáním na četnost penisů v knize. Text je tedy cestopisným vyprávěním o Bhútánu, který Tereza Boučková projela spartu svých kamarádů na kole. Není o penisech, jak vysvětlila tedy na křtu i v tom rozhovoru, protože penis je v Bhútánu symbolem štěstí a hojnosti a pojí se s ním řada různých pověr a legend. Jako například, kdy hrdina zneškodnil zlou démonku tak, že jí penisem vypíchnul oko. Zajímavý, nevadí. Já jsem si četla zrovna recenzi v Mladé frontě na knihu a tato docela výstižně shrnula, když napsala, tedy autorka, myslím, že to byla autorka, recenze napsala, že Bhútán jsou samé hory, lidi se tu pořád převlékají do krojů ze 17. století, 2/3 státního rozpočtu jdou na rozvoj a údržbu silnic a nikde se nesmí kouřit. Hlavním náboženstvím je zvláštně sexualizovaný buddhismus, kde penis je božstvo, penis je všemocný a hlavně tu pod jeho vlivem působí země jako oáza ideální pro hlubinou rekreaci na těle a ještě víc na duchu. Ta poslední věta mi zní trochu jako z webu, co se vám snaží prodat nějaký loukostojí pobyt v bhútánské jeskyni, z něhož vyjdete úplně nový, možná trochu vygumovaný, kdo ví. Každopádně zajímavá kniha, pokud čtete Terezu Boučkovou, ale zároveň taky trochu jiná než ty její předchozí. V létě vyjde v Odeonu znovu také kniha Gabriela García Márquez, kolumbijského spisovatele a novináře a taky klíčového představitele magického realismu Na paměť mým smutným courám, kterou bych vám chtěla podprahově trochu počoupnout, pokud jste ji náhodou ještě nečetli, nebo možná pokud nemáte komplet Márquezovu tvorbu načtenou, protože pro mě osobně je Márquez jedním z autorů, co mě v mých pubertálních letech nasměrovali tak jako přímo k literatuře, blíž k literatuře. Já jsem se s ním prvně potkala, když mi bylo, myslím si, že 16 let a dostala se mi do ruky novela O lásce a jiných běsech, což je kniha o dívence, kterou v den jejich 12. narozenin na bývalém tržišti z otroky pokousal pes nakažený steklinou, což znamená, že to má tak nějak jako spočítaný. A bylo to jedno z nejsugestivnějších potkání se s literaturou do té doby, protože já jsem v té době chodila do knihovny pravidelně a lovila jsem tam různé především románky a taky dětský komiks, nějaký ty rychlý šípy a čtyřlístek, tedy čtyřlístek si občas kupuju dodnes, to se odmítám stydět, na ten člověk není starý nikdy. A tohle bylo pro mě takový první sugestivní zážitek, první potkání se s žánrem magického realismu. Já jsem si pak načetla Márqueze celýho, tak jak byl dostupný a dodneška se k němu docela ráda vracím, času po něm sáhnu. A pokud byste náhodou ještě Márqueze nečetli, tak doporučuji zkusit jednak a začít třeba tou novelou O lásce a jiných běsech, anebo právě tou, která v létě vyjde Na paměť mým smutným courám. To je rovněž novela, taková docela útlá, má něco asi kolem 100 stránek a vypráví příběh, když to tak řeknu, starého mládence, starého pána novináře, který se probouzí v den svých 90. let, tedy 90. narozenin, pardon, a má přání, jako je zvláštní, a to strávit noc s panou. Já vím, panenství je debilní patriarchátní konstrukt, na kterém se do dneška zuřivě ujíždí církevní nadšenci, ale to teď nechme stranou. Ta novela ve vás rozehraje hromadu emocí a věmů, a zejména negativních emocí. Ale jsou to jaksi podnětní negativní emoce. Bude vám z toho asi trochu hnusně, budete popuzeni, zhnuseni, ale co si pamatuju z úplně prvního čtení téhle knihy, tak mi neuvěřitelně funkčně zprostředkovala prostě tu hnusnou atmosféru a vůbec jako i atmosféru toho prohnilého, vyprahlého pobřeží, kde se to celý odehrává. A úplně jsem cítila ten smrad těch tlejících krabů na pobřeží a toho vlhkého vzduchu, který křičí, že je to tam nehojný, a prostě to bylo celý vlastně jako hnusný, ale hrozně jako zajímavě hnusný, jestli mi rozumíte. No jen tolik moje tipy z Odeonu. Ráda bych vás tu také upozornila na román, který vyšel nedávno v nakladatelství Listen, a jde o debut české autorky Kláry Vlasákové a jmenuje se Praskliny. Je to podle mého vnímání, co jsem se tak bavila s jinými čtenáři a čtenářkami, tak to nevidíme všichni úplně stejně, ale podle mého vnímání je to jemně dystopický příběh, který reflektuje různé strachy a úzkosti a neurózy, které prožíváme dneska jako jedinci, jako společnost. A akorát tady zdůrazňuje a odehrává se ve světě, v našem světě, jakoby, kde přistála na zem velká bílá koule, která nějakým způsobem působí na lidi. Nad touhletou knihou si společně s Karolínou velmi pravděpodobně trochu zanotujeme nebo možná zadiskutujeme v nějakém z příštích podcastů, takže tohle tady nechám otevřené a přesunu se k další knize. Já jsem si docela jistá, že leckomu z vás udělám radost, pokud jste to ještě nezaznamenali. Tak vyšla nová kniha Pavlu Barešovi, autorovi projektu Kronos a Kronových dětí. Nová kniha se jmenuje Meta. Vyšla stejně jako její předchůdkyně v brněnském nakladatelství Host. A jde o superhrdinský thriller z českého prostředí. Já jsem tedy autorovi předchozí dvě knihy nečetla, ale tuhle se číst chystám. Anotace totiž o knize říká, že v jiném světě by Lenka Křížová mohla být regulární superhrdinkou. Jenže v tom jejím nikdo nepotřebuje nadšence ve spandexu a pláštěnkách. Po amatérských lovcích zločinců zkrátka není v 21. století poptávka, za to po showbiznesu a skandálech se lidé mohou utlouct. A tak zatímco svět kolem ní nadšeně hltá každou novou metasenzaci, Lenka si spokojeně žije příběh vysokoškolačky, která má vlastní život na háku, vyspává kocoviny, prospává přednášky, nezvedá matce telefony a občas nemůže kamarádce u zkoušky svým občas pomůže kamarádce u zkoušky svými superschopnostmi. Nikdy zkrátka nestála o slávu, pozornost kamer ani zástupy fanoušků, ale přesto se zdá, že jednoho má. Sounds good, do tohohle půjdu. U výrazných hostovských titulů jste pravděpodobně zaznamenali také knihu Plachetnice na vinětách Jiřího Hájíčka. A pokud posloucháte i můj podcast 15 minut o knihách, tak v předminulém díle se mu věnovala pozornost. Tudíž pokud byste se chtěli o něm doslechnout trošičku více, tak si můžete pustit ten, abych to tady nedablovala. No a hostovskou nadílku bych uzavřela upozorněním na chystanou knihu Petra Meye, skotského bestselleristy, který vydal tolik detektivek a krimi thrillerů, že já se začínám ztrácet přehled v těch dílech a v těch sériích, jako už je trošku moc. Každopádně 23. června, což je aktuálně za 2 dny, ale to vám může být jedno, mu vyjde román Karanténa, což je evidentně trošku pozdě. V březnu by to bylo takový trošičku epičtější, že? Ostatně předpokládáte správně, je to thriller, který tematizuje celosvětovou pandemii. Tady je epicentrem Londýn, který je kompletně izolovaný, v ulicích bují násilí a občanské nepokoje a na dodržování zákazu tady dohlíží armáda. Řádí tady smrtící virus, který už má na kontě nějak tisíce obětí, no a na staveništi, kde má virus nouzová nemocnice, najdou dělníci tašku s kostmi zavražděného dítěte. Takže gratulujeme Petru Mayovi k předpovědi, pozorně se kouknu, na čem teď pracuje, abych věděla. No a vy, pokud byste si chtěli nostalgicky zaspomínat a vidět to ještě v o něco víc černých barvách, tak si můžete zaběhnout do knihkupectví pro karanténu a užít si nějaké ty úzkostné chvíle. To je ode mě pro dnešek vše. Já doufám, že jsem vám třeba maličko poupravila váš wishlist, nebo taky ne, co je asi na vás. Já se na vás budu těšit zase příště, tak se mějte fajn a užívejte léta. Čau! We'll be right back.